P3. Dette er verdens rikeste land på P3. P3.
Og der var man i gang igjen da. Alltid hyggelig å få holde deg med selskap nok en ettermiddag, må bare få si det. Mathias Nylena heter jeg, og bare så det sagt, jeg småbarnsfar. Småbarnsfaren Mathias Nylena, det viktig å få med, ja kanskje det aller viktigste å få med seg, virker det som iblant. Eller i hvert fall for dere damer da, småbarnsmødrene. Vi menn slipper gjerne litt billigere unna på akkurat det der. Jeg nemlig innom tv2.no som skriver «Småbarnsmoren Nina satt i avhør med Breivik i 100 timer». Småbarnsmoren, Nina, der altså. Ja, for tenk at politiet da satte en tilfeldig småbarnsmor uten andre kvalifikasjoner enn å ha små barn til å avhøre Norges største drapsmann gjennom tidene. Altså, det jo en sensasjon. Jeg vil nesten si skandale. Og TV2 gjentar altså at Nina småbarnsmor enda en gang før det kommer fram at hun også tilfeldigvis en av de mest erfarne drapsetterforskerne ved Oslo politidistrikt. En av de mest erfarne drapsetterforskerne der altså, eller som TV2 kaller henne, småbarnsmoren Nina. Det blir forresten spennende å se hva som skjer når småbarnsforeldre fra hele verden møtes til klimakonferanse i Paris om en måned. Og det en småbarnsmor som har blitt ny ordfører i Oslo egentlig? Jeg synes pressen har vært merkelig stille på dette området. Vi da vaktbikkjer, vi ikke det? Jo, det vi da faktisk småbarnsforeldre som vi. I dagens sending skal vi blant annet snakke om Kina, som satser knallhardt på fotball for tida. Hvor bra kan ikke et land med over 1 milliard folk bli, hvis de bare bestemmer seg for det? Jeg lurer også på om Norge kanskje burde gjøre det som Portugal, og legalisere narkotika, for det kan vel ikke bli stort verre enn det nå, uansett, kan det? Og 7000 milliarder kroner. Så stort oljefondet. Fy fader, så mye penger vi har på bok, folkens. Her det jammen med mange småbarnsmødre som har stått på oss. Eller har vi bare hatt griseflaks, kanskje? Det mener forfatteren av boka Usannsynlig rik, som kommer på besøk veldig straks. Uvisst om forfatteren har små barn. Og så tar jeg veldig gjerne imot innspill, Perix, refs og ros fra deg. Send meg en melding P3 til 1987, og i dag har jeg faktisk et konkret spørsmål. Hør her. Hva har du utrettet i dag? Tenk deg om, hva har vært ditt bidrag til verdens rikeste land, til felleskassa? Du har kanskje snekret og satt opp en vegg, eller du har lært bort 8-gangeren til en klasse, eller du har kanskje solgt et 4-siffra antall boller på Espa, eller kanskje har du ikke gjort en dritt? Ingenting. Hva har du skapt i dag egentlig? La meg drive litt lavterskel sosialantropologi her nå, og kartlegge verdiskapingen VRL-lytterne har stått for i dag. Det kan jo være spennende å få litt oversikt over. P3 til 1987 på SMS. Men først skal vi til oljefondet altså. Kan det bli så stort at vi slipper å måtte skape noe som helst i fremtiden? Kanskje vi bare kan leve av rentene? Det hadde vært litt digg da.
Verdens rikeste land på P3. P3.
Rudimental med Ed Sheeran, Lay It All On Me, her i VRL på P3. Verdens rikeste land programnavnet, og som titteren sier, vi har jo himla mye penger i dette landet, til og med på bok. Oljefondet vårt nå 7 billioner, og hvis du ikke vet hva en billion så det 1000 milliarder. Vi har 7000 milliarder på bok i oljefondet. Det går litt opp og ned hele tiden. Man kan følge det på direkten, et eller annet sted på nettet, jeg husker ikke adretten, men altså, det her nesten en tusenlapp til hver person på jorda. Altså, det 1000 kroner per pers. Vi skal vel stort sett bruke dem på oss selv, vi i Norge da, skulle jeg tro. Forfatter Asle Skreddeberge, du ute med ny bok om nettopp oljefondet. Hei til deg.
Hei.
Usannsynlig rik heter boka.
Det gjør den.
Og det jo det vi er.
Ja, vi det. Vi er usannsynlig rike, og det en litt sånn usannsynlig historie hvordan vi har blitt det også.
Ja, men altså 7000 milliarder. La oss bare ta denne summen først, for det er ikke lenge siden jeg leste noe om at vi bare hadde 3000 eller 2000 eller noe. Det har gått fort opp de siste årene.
Ja, så ikke så lenge siden det var null.
Nei.
Altså, så det har gått ekstremt fort. Altså, på 90-tallet, da de vedtok å etablere fondet, så var det ingen som trodde det kom til å bli noen penger.
Nei, altså, dette her skyldes jo selvfølgelig olja vår. Hvordan var økonomien vår i Norge før vi fant olje i det hele tatt?
Altså, den var jo, altså den var preget av, vi har hatt fiskeri, og vi har hatt ting å leve av før oljen nå, altså. Ja. Så det har ikke vært helt rakafant, men det klart, oljen endret jo absolutt alt, og det var jo spesielt ett oljefelt som heter Ekofisk, som på en måte endret hele Norge. Men det holdt jo på å gå gærne veien.
Hvilken gærne vei? Hvordan da?
Nei, altså, det var jo da amerikanerne ville inn på sånn tidlig 60-tall og bore i Nordsjøen, så var vel egentlig holdningen i Norge at, ja, kan man ikke bare gjøre det, ja? Hva angår det oss?
Og vi holdt på å gi fra oss hele matfatet, liksom?
Ja, altså, det var faktisk egentlig ikke så mange som brydde seg. Det var en liten gjeng i utenriksdepartementet, som tidlig på 60-tallet. Og de tenkte at, ja, men dette bør vi... For de hadde forhandlet mye om sånn fiskerigrenser og sånn, så tenkte de at, ja, men det kan jo være noen verdier på havbunnen også. Ja. Så de syntes det var viktig, men industridepartementet syntes ikke det var viktig. Justisdepartementet syntes ikke det var viktig.
Nei, de ble så, kanskje litt sånn skeptiske og bekymret og litt sånn...
Ja, faktisk, og, ja. Og det er veldig rart, også når man fant oljen, og man var veldig skeptisk til om skulle norske staten gå inn og investere, for det ble jo sett på som spekulasjon, det er kjemperisikabelt. Så det er veldig rart å se nå, når vi sitter med fasiten, og se hvor vanvittig mye penger vi har, så er det rart å tenke at noen i det hele tatt synes det var risikabelt å begynne å lete etter olje.
Og med et pennestrøk, altså hadde feil folk sittet på en måte, så hadde vi gitt det bort til amerikanene, det her lar de ta det, og så hadde vi ikke fått noen av pengene.
Absolutt, vi kunne fått i hvert fall veldig mye mindre da. Ja. Det er veldig interessant med selve Ekofisk også.
Hvor er det?
Det ligger helt litt sånn syd ned mot både den engelske og danske grensa. Det var sånn at egentlig ville ikke engang amerikanerne bore det den brønnen der sånn. Nei. For de hadde egentlig gitt opp. De hadde borret en del tomme ting, og så ville de gi opp. Så de fikk beskjed fra hovedkontoret i USA, altså Phillips Petroleum, at nå gir vi oss.
Men for å snu på det, er det ikke egentlig litt urettferdig at Norge bare tilfeldigvis har masse olje og gass da, som er verdt altså 7000 milliarder på bok?
Ja, men selvfølgelig, verden er jo ikke rettferdig.
Det er ikke det.
Den er jo ikke det i det hele tatt.
Nei.
Men,
og vi vant til lotto.
Vi har hatt så flaks, så vi, det er nesten vanskelig å tro, eller skjønne hvor mye flaks vi har hatt. Altså, jeg tenker du og jeg, vi har hatt flaks at det har fantes et par personer opp gjennom historien i Norge som har skjønt hvorfor det var viktig.
Ja, det har vi hatt, ass. Takk til dere, hvem enn dere er. Du, Asle, vi har flere spørsmål om boka De usannsynlig rik. Først hører vi Kygo med Will Hurd. Dette er Nothing Left på P3. Kygo med Will Hurd, Nothing Left her i verdens rikeste land på P3, som har besøk av forfatter Asle Skredeberget. Hei igjen, Asle.
Hei igjen.
Aktuell med ny bok som heter Usannsynlig rik, historien om Norge og oljefondet.
Ja.
Og dette med et fond, altså vi fant olje på slutten av 60-tallet, men det var først på 90-tallet at vi begynte å spare.
Ja, altså, eller det var, i 1990 så vedtok man at hvis det kom noe penger fra Nordsjøen, så skulle vi spare det i et fond.
Hvis?
Ja.
Hvis det her skulle vise seg å være lønnsomt.
Ja. Ja, men du må, og det er det jeg prøver å skrive litt om i boka, også, at vi skal ikke så langt tilbake før Norge så litt annerledes ut. På inngangen til 90-tallet, så eiendomsmarkedet var i fritt fall. Det var nedgangstider.
Ja.
Men så var det noen politikere som tenkte at det kan jo hende at dette snur, og at det kommer litt penger, at vi får penger på bok. Og hva gjør vi med de? Og da tenkte jeg, et fond er lurt.
Men 80-tallet, altså 80-tallet var jo veldig ustabilt for veldig mange land. Var det oljepenger som hjalp Norge gjennom den? Eller?
Ja, både på 70-tallet og 80-tallet brukte vi mye. Vi brukte egentlig alle oljepengene våre på 70- og 80-tallet.
Okay,
Og så kommer 90-tallet, og så finner vi ut at nei, hvis det kommer mye penger igjen, så må vi spare det. Men det er egentlig først i 1996 at det kommer noen penger på bok, og da kommer det 2 milliarder kroner. I 1996.
Nei.
Og da var det stor ståvei blant Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen og de andre. Da var de stolte. 2 milliarder kroner.
Jeg forbinder oljefondet veldig med Jens Stoltenberg.
Ja.
Spesielt handlingsregelen, det at man bare skal bruke noe av det hvert år. Det er jo hans verk.
Ja, han var veldig involvert der sånn. Han var også den finansministeren som vedtok at deler av oljefondet skulle inn i aksjemarkedet, som har gjort at vi har fått ganske bra avkastning på de pengene.
Ja, vi har fått 7000 milliarder kroner, så, men hvilke aksjer har vi investert i? Det er jo mye sånn...
Hold på å si alt, ja.
Ja, det våpen og porno og...
Nei, det ikke.
Ok.
Der fikk vi noen etiske retningslinjer i 2003-2004, okay. Så vi kom oss ut av det.
Det vel noen som mener at man ikke skal investere i oljefondet i olje også, det ikke det?
Ja, ja da.
Det litt sånn komisk, synes jeg da.
Ja, Nei, men det en interessant debatt. Ja. Altså, vi har blitt usannsynlig rike på å pumpe opp olje, noe som har forurenset verden.
Ja, ja.
Bør vi da kanskje bruke pengene på en måte som gjør at vi bidrar med noe godt også.
Ja, det jo, det. Ja jeg ser den da, solceller og...
Ja, men det jo klart at av de 7000 milliardene som i fondene i dag, så bruker man 50 milliarder på miljøinvesteringer. Det ganske lite hvis du ser sånn i forhold til totalen, så man kunne kanskje brukt litt mer på miljøinvesteringer.
Men hva gjør det at nordmenn har 7000 milliarder på bok med oss? For at det ingen annen land som har det.
Nei, det ingen som har det sånn som oss.
Nei.
Jeg tror det gjør flere ting, men jeg skriver litt om det i boka, og det jo noe som heter rasshøleffekten.
Rasshøleffekten?
Dette det forsket på, faktisk. Det jo sånn at jo mer penger du har, jo større drittsekk du.
Da jeg snill mann.
Ja, jeg er forholdsvis snill, jeg altså.
Ja, men jeg har faktisk hørt om det, altså, du blir ikke noe snillere av å få mye penger.
Nei, så. Og det du tenker, det ofte så handler om at veldig rike mennesker har en tendens å se på jorda som, eller verden som rettferdig. Så de tenker at jeg har fortjent min rikdom, men det betyr at de som har vondt i verden, de har fortjent egentlig sin ulykke.
Ja. Nei, og sånn må vi jo ikke tenke.
Nei, vi må jo passe oss for det.
Nei, det må vi faktisk.
Så det klart at vi må jo prøve å unngå at vi blir en rasshøl nasjon, da, i hvert fall.
Ja, det hadde vært en fordel å slippe å være det, altså. Men 7000 milliarder har vi på bok, og den vokser jo innmari. Kan det tenkes, altså vi snakker veldig ofte om hva vi skal leve av etter olja, kan det tenkes at vi kan leve av oljefondet? At vi bare, altså at det blir så stort at vi bare kan leve på rentene hele gjengen?
Nei, jeg tror ikke det, altså. Altså, da, ja. Nei, men har vi lyst til det, da? Jeg tenker sånn.
Jeg vet ikke.
Vi må jo passe oss å ikke bli sånn der pengetellenasjon da, som bare sitter og sjekker bankkontoen hele tiden. Jeg tenker at vi skal leve av egentlig alt mulig annet enn det oljefondet. Men kanskje vi kan bruke oljefondet til å skape litt mer innovasjon og vekst for en del andre bedrifter i Norge, som genererer arbeidsplasser, skatteinntekter. Men vi kan ikke leve av oljefondet, vet du. Vi kan ikke bare sitte og ta ut penger der, cash ut der, og ikke gjøre noe. Jeg tror det viktig at Norge som nasjon ikke går av med pensjon da.
Ja, det jo vondt å si, men jeg jo enig. Men det hadde jo vært litt godt å bare få den der borgerlønnen på en halv mil i året og bare slappe av, liksom. Men da hadde det blitt sånn som i de der sjeikene. Det vel noen land der som bare har helt vilt mye inntekter.
Noen få, liksom, ja. Som...
Jeg tror ikke de landene er så...
Ja. Jeg vet ikke om vi hadde syntes det var så gøy, altså, skal jeg være helt ærlig.
Jeg hører jo stadig dårlig nytt derfra. Ja. Du, jeg skal i hvert fall ta og lese boka som jeg holder i hånda her nå. Usannsynlig rik heter den. Asle Stedeberg har skrevet bok om Norge og oljefondet. Takk for at du var inne.
Bare hyggelig, takk for at jeg fikk komme. P3.
Verdens rikeste land.
På P3. Smil for meg.
Beskjed er fra Bevis. Når han dør, ikke skriv om det på Facebook. Ikke skriv om det på Facebook. Du hører på verdens rikeste land, her i VRL på P3 for å si noe på veldig dumt. Jeg sendte ut en oppfordring til dere i stad, og det var at jeg ville vite hva du har skapt i dag. Altså, hva slags verdier du har bidratt med inn i dette landet som heter Norge og den statskassa og samfunnet for øvrig. Vi har jo aldri gjort noe i dag, eller har vi egentlig det? Her er en som har nørda World of Warcraft i 8 timer. Det er hans bidrag, eller hennes. Jeg ser jo selvfølgelig få meg en han umiddelbart her, men for all del jenter spiller også 8 timer WoW på en torsdag. Det vet jeg da. Her er det en som har ivaretatt sikkerheten til samfunnet som fengselsbetjent i et av Norges største fengsler. Smiley face. Ja, fengselsbetjenter bruker også smileys. Nå vet jeg det. P3-1987 med ditt bidrag, altså hva du har skapt i dag. Her er det en som har nydyrket 1 dekar jord til en grasproduksjon for melkekyr. Her er det en som i dag har hatt oppfølging og behandling av et 20-talls pasienter, en lege formodentlig. Og her, den her liker jeg godt. Dette er Torbjørn André som sier, i dag har jeg nesten fullført en verden et nivå på Super Mario, den originale fra 1985, deltatt aktivt i filosofisk diskusjon på universitetet om Descartes og menneskets frie vilje. Og i kveld skal jeg drive med det mange vil kalle systematisk telefonterror, men som egentlig kalles markedsundersøkelser. Og det jo en variert dag, vil jeg si. Litt spill, litt filosofi og sånn telefonterror på tampen. Hva annet har vi her da? Det veldig mye, det veldig mye, det veldig mye gøy. Jeg skal ta et par til etter at vi har hørt Justin Bieber med What Do You Mean, P3 til 1987, med ditt bidrag til samfunnet. Du har jo gjort noe da, har du ikke det? Du har skapt noe, en som har satt opp noen vegger og en som har lagt noen kabel. Det mye som skapes, det kult. Vi tar flere meldinger etter Justin Bieber.
Dette verdens rikeste land på P3. P3.
Justin Bieber, What Do You Mean på P3 8. Over halv fire denne torsdags ettermiddagen. Folk har gjort ting I dag også, utrolig nok. Ja, jeg har spurt folk hva de har utrettet, hva de har skapt for Norge og seg selv. I dag her en som har hjulpet å produsere 20 000 liter melk, en som har inseminert en haug av kuer. Flere har vært på skole selvfølgelig. Her en som har gitt lærerne noe å gjøre, så de får betalt litt skatt, altså vært på skolen. Og en annen som sier, I dag har jeg støttet NRK ved å se på flere episoder av flere serier, fordi vi ikke har hatt lærer. Var ikke det en deilig følelse når læreren ikke kom? Når læreren ikke kom, det var en fantastisk følelse. Altså, folk har gjort veldig mye rart. Takk for alle bidrag. P3 til 1987 med hva du har gjort. Nå tenkte jeg å promotere litt her, rett og slett. For det en ny P3-dokumentar ute på P3.no. Og denne gangen det en videodokumentar faktisk, kalt Big in Bangkok. Som handler om norsk-thailandske Anders, som bodde I Hønefoss til han var 13 år, men da foreldrene skilte seg, så flyttet han og mora til Thailand. Og nå, 9 år senere, så har rett og slett Anders blitt kjendis der borte. Han har vært med I TV-programmer, reklamer, talentkonkurranser og så videre. Han programleder, han virker jo litt som en slags Stian Blipp Light I Thailand. Og I dokumentaren vi blant annet med på TV-innspilling, der Anders får problemer med å forstå manus.
Jeg har litt problemer litt grann med sukkerlipp, fordi jeg ikke veldig flink på thailandsk eller norsk. Jeg har ikke vokst opp I Thailand.
Jeg føler meg mest norsk, fordi jeg spiser jo nesten ikke thai-mat, jeg spiser ikke sterk mat. Jeg har bart på skjegg. Det nesten ingen thailandsk som har det.
Kyss meg midt I kardagen. Kyss meg midt I kardagen.
Jeg husker nesten ingen, ikke noen norsken.
Hengerumpe, pappskalle.
Jeg en programleder på FanTV-kanal. FanTV en musikkprogram. Nesten lik som MTV eller Channel V.
Press meg alle sammen. Presser at skuespiller, komiker, programleder. Men jeg liker det ikke. Egentlig så har jeg lyst til å bli en normal dude.
En normal dude, det var altså Anders, som Big in Bangkok. Sjekk ut videodokumentar på P3.no og alle de andre P3-dokumentarene som ligger der. Her en som har, han har pumpet ut 71 000 liter betong til nye biltema på Vervenkastet I Hønefoss. Annan, hei til deg Annan, og hei til alle de andre som sender en melding P3-1987 hva dere driver med.
P3. Verdens rikeste land på P3.
Calvin Harris og Disciples med How Deep Is Your Love og Ingunn Solheim.
Hei.
Hvem synger på den sangen?
Ha?
Hvem som sang på låta vi hørte nå?
Åh, vet ikke.
Nei, det. Ina Wroldsen.
Ah, kul.
Ina Wroldsen. Mm, ja, hun norsk. Det litt stas, da vet du at en nordmann med ja, og synger på, ikke sant? Du, før vi snakker om debatten som på NRK 1 I kveld, så må jeg spørre deg, var du på den der jubileumssendingen til Dagsnytt 18 på Rockefeller I går?
Du mener nerdenes ultimate leikegrind?
Ja, The Gathering blir litt sånn småttrigere I forhold.
Ja, gud, voilà. Det var gøy.
Det var gøy.
Åh, det var kjempegøy.
Altså, det tradisjonelle debattprogrammet Dagsnytt 18 på P2 feiret 25 år på Rockefeller I går, og da, altså, da alle... Der,
ja,
ikke sånn?
Altså, det var utrolig morsomt å tenke seg det bildet at Dagsnytt 18 har 100 000 seere, 60 000 lyttere, ganske smalt opplegg I utgangspunktet, og så inviterer vi til fest, og så kommer folk, det stappfullt på rockfeller, så kjenner du alle.
Ja.
Kjente alle.
Og alle har skrevet kronikk I sitt liv.
Alle har skrevet kronikk, alle har, altså det var en sånn sammensurium ja. Av journalister og politikere og kronikører og twitterere og engasjerte lyttere og Det var den beste festen, altså. Det var perfekt festopplegg.
Det var en debattfest. Aften på Rockefeller i går, jeg hørte
og
på det.
Og tre timer med preik på Rockefeller.
Tre timer med preik, og alle var der. Anbefaler deg som interessert i politikk å gå inn på TVNRK.no eller Radio.NRK.no.
Ja, det masse gøy.
Ja, det veldig mye gøy, faktisk. Og det kan det bli i kveld også når du inviterer til debatten 9:30 på NRK1.
Åh, vi fikk jo en anmeldelse fra Britta Meister Engseth på festen i går om Dagsnytt 18 som såpe- og operaserieopplegg, eller konsept, fordi der kan alle slippe til og biroller ut og inn mens debatten blir beskrevet som mer sånn maskulint der det vinn eller forsvinn men ok i kveld blir det har hun litt rett på flere punkt, det skal handle om bilen for dina veka har jo det begynner nå å bli utøvd reell makt fra folk som hater bil.
Ja, altså, nå har vi jo fått et parti inn i byregjeringen, som det skal hette i Oslo, som vil gjøre bilkjøring like upopulært som røyking.
Nettopp. Ja. Og helt konkret så betyr jo det at innerste delen av sentrum i Oslo skal bli bilfri, og så går de til kamp med helt sånn ultimatumvåpene når det gjelder innkjøringen til Oslo. Altså hvis du har kjørt fra Sørlandet eller kommet fra Geilo og skal inn til Oslo, så må du inn på E18.
Yes.
Såkalte Vestkorridoren. Der det planer om å bygge bussfelt og få til mye for å hindre og stoppe, eller bli kvitt køa. Der sier jo Miljøpartiet De Grønne ikke en meter mer asfalt inn til Oslo.
Det radikalt. Vi har liksom ikke hatt den situasjonen før at et parti som har vært så imot utbygging av vei har sittet ved makten, og i hvert fall ikke i Oslo.
Ja, det kjempespennende. Fordi for de som har planlagt denne vegen i snart 40 år, de føler jo at de har tenkt på alt. De har tenkt på miljø, de har tenkt på sykkel, de har tenkt på klimaforlike, de har tenkt på at vi skal øke kollektivtransporten og funne endelig etter 40 år, her den perfekte løsningen. Og så kommer det et parti, enn så lenge, må vi si, ganske lite, får reell makt i hovedstaden. Arbeiderpartiet er helt avhengig av dem i byregjeringen si. Det mye spill nå, men også det noe som ligger under her, og det den kampen mot bilen. Altså, det skal ikke være greit å kjøre bil i dette landet.
Ikke sant? Det tenker jeg jo iblant. Jeg har jo, ungen syk, og vi må komme frem i tide, ikke sant?
Ja, det er jo et nært forhold til bilen, veldig mange av oss, og der begynner ting å skje.
Det jeg lurer på er jo, kommer Lan Marien i en berg, og kommer hun til å ta drosje når hun er ferdig?
Ja, hun jo, måtte jo si etter at hun hadde tatt taxi fra nettopp Dagsentaten, at taxi skulle være greit. Hun kan dessverre ikke i kveld, men det kommer andre fra Miljøpartiet I Grønne. Og så gleder jeg meg veldig til Ketil Solvik Olsen, sammen med en mangeårig bilredaktør, to bilelskere som skal stå og sørge litt over bilens stramme vilkår i det moderne 2015 på slutten av sendingen. Så alle som elsker bil må se på, og de som hater bil, de får også litt inspirasjon.
Er det begynnelsen på slutten for bilen som i ferd med å skje? Se mer på debatten 9:30 på NRK1 i kveld med deg, Ingunn Solheim, som Master of Ceremony.
Yes.
God sending.
Takk, det samme.
Verdens rikeste land på P3.
Sitter som mange andre på åpent kontorlandskap. Det jo det de har bestemt. The man up there. At vi folk trives og jobber best når alle ser alt vi gjør, og vi ikke har noe privatliv. Alle hater det jo, selvfølgelig, men strategien vel bare å tvinge oss inn i det, så vi til slutt glemmer at det fantes noe annet i gamle dager, som om vi skulle vært rever som vokser opp i bur, uten å vite at det finnes en vill, vakker skog, der et sted utenfor pelsfarmgjærene. Ja, de som har bestemt det her sitter for øvrig stort sett på kontor selv. De jo ikke dumme, men jeg tydeligvis det! Og sitter på desk. Ja, jeg skal slutte å klage. Det går jo stort sett greit. Det hyggelig å finne kollegaer og alt det der. Men i dag måtte jeg ringe banken. Og da får du jo den her.
Velkommen til DNB.
Jo, hei.
Du vil nå få fire valg. For kontofondtjenester.
Hvem den fyren her egentlig? Jeg føler at vi snart må møtes. Jeg har hørt så mye på stemmen hans, altså.
Tast 2.
Uansett, noen taster må tastes på. Ja, helt greit det. Men så.
For en raskere og bedre betjening, beskriv kort hva vi kan hjelpe deg med.
Ja. Banken krever at jeg må snakke til ingen foran kollegaene mine i dette åpne landskapet.
Hva gjelder din henvendelse?
Forsikring, mumler jeg.
Gjelder det forsikring?
Ja, mumler jeg, og håper at det slutt. Men nei.
Forsikring kan bety flere ting. Si litt mer om hvilken type forsikring det gjelder, og hva du trenger hjelp med.
Og da det jo bare å begynne da, fra børjan. Nei, du skjønner, kjære bankmann, at jeg skal pusse opp, sier jeg jo da foran kollegaene mine, midt I kontorlandskapet.
Hva gjelder din henvendelse?
Jeg skal pusse opp, og så har det blitt noe krøll, som det alltid gjør, med et firma, så nå det advokatmat og greier, og jeg lurer på dette med rettshjelp I innboforsikringa. Vær så snill, bare sett meg over. Vær så snill, jeg vil ikke ha denne samtalen.
Forsikring kan bety flere
Sett
ting.
Sett meg over! Jeg orker ikke mer!
Kan du si helt kort det viktigste om din henvendelse?
Nei! Altså nå,
Hva gjelder
nei, seriøst, nå sitter jeg her og klikker foran kollegaene mine her, åpen kontorlandskap og denne snakkeløsningen deres, det jo et mareritt!
Hva gjelder din henvendelse?
La meg slippe, la meg heller dø!
Gjelder det skadeforsikring?
Hold kjeft! Det altså så kleint, og det skal vel bli kleinere når apoteket kanskje en dag begynner med det samme, og du sitter I telefonen på desken og bare...
Hva gjelder din henvendelse?
Hemorider, depresjon og Viagra.
Takk.
Vær så god. Skyt meg. Dette er verdens rikeste land. P3. Sunny Alvin med Emmy på vokal for månedlig. Du fikk Our Youth her I verdens rikeste land på P3 12.4, og jeg har fått besøk av Sven S.
Hallo.
Som jeg har begynt å kalle deg nå I kjølvannet av Astrid S.
Jeg vet du hva min mor heter for noe da?
Nei.
Astrid.
Nei, det sant?
Det sant.
Mora di Astrid S? Altså...
Nei, hun faktisk ikke det.
Nei, hun ikke det.
Hun har ikke tatt pappas navn, så hun heter Astrid B.
Astrid Biskår.
Mm, det riktig. Det, du kan altså hva du kan for et resonemang.
Tenk etter alle disse år, ja, så vet jeg hva du heter, og kan resonere deretter. Han kjekk, han stram, han sporten I verdens rikeste land. Ta vel imot Sven Biskår Svenne!
Hallo!
Halla!
Og velkommen til sporten!
Tusen takk!
Her I verdens riksland,
ja.
Denne nydelige høstdagen
ja.
I det herrens år 2015.
Yeah.
Fotballklubben, Brann ja. Dere, de klare for tippeligaen igjen!
De er det! Gratulerer!
Gratulerer Brann, gratulerer Bergen, rykket altså opp fra Obos-ligaen
ja.
I går...
Mot Kristiansund var det
helt riktig. Veldig viktig kamp mot Kristiansund såkalt 6-poengskamp og Brann tok jo da bare 3 poeng men tok jo på en måte alle 6 poengene
ikke sant
kan man si
ikke sant
gratulerer Bergen gratulerer Lars Vaular gratulerer Herman Friele Stian Blipp Klaus Lundekvam David Vatne Gunnar Stålsen Erna Solberg og ikke minst Kygo.
Gratulerer med dagen, Kygo.
Gratulerer med opprykket.
Brann tilbake. Gullet skal hjem.
Gullet skal hjem.
Yes.
Så til Trondheim.
Ja.
Rosenborg og Molde skal jo spille Europa League-kamp I dag. Mm. Skal du benke deg ned og nyte fotballen på TV-skjermen, Mathias Nylena?
Nei.
Nei?
Det skal jeg
ikke. Det stor fotballkveld. Solskja debuterer jo igjen, eller rebuterer, som det heter.
Fint for. Debuterer.
Han skal redebutere for Molde mot Ronny Deila I en durabelig trenerduell I Molde.
Hvor Ronny Deila for tiden da?
Celtic.
Ja, selvfølgelig.
Så det blir stort.
Ja, men det kult.
Mens Rosenborg skal spille mot Lazio I Roma. Mm. Og der, vet du, der skaper brutteren overskrifter.
Kåre Ingebrigtsen altså.
RBK-treneren stjal showet før møtet mot Lazio, skriver VG.
Aha.
Han hadde visst altså en pressekonferanse I eggensk ånd.
I eggensk?
Eggensk ånd, ja.
Godfot, liksom.
Ja, det var liksom det var så morsomt, da. Han var liksom som Nils Arne Eggen, snakket Norwenglish og...
Har du liksom Eggen-parodi nå? Det en av han, Hellstrøm og Leo Ajkic, ja, det de tre vanligste menneskene å parodiere I Norge.
Ja. Har du en god Eggen?
Nei. Men det han med leppa.
Ja, han slikker så mye rundt leppa. Han hadde visst I hvert fall en eggensk ånd over hele pressekonferansen.
Ja.
Avsluttet det hele med å si We also play with three spices.
We also play with three spices.
Mm.
Fra brutteren. Nå fikk jeg litt lyst til å se på fotballkveld likevel, men ikke?
Ja, det hope in a hanging snore, vet du.
Det hope in a hanging snore.
Vet du når Rosenborg vant sist I Italia I Europacupen?
I 1814.
Mot AC Milan, vet
du. Åja!
Den gangen.
Den gangen.
Dette er verdens rikeste land på P3.
Fra Bergen, Silja Sol, for å lære henne også med opprykket for fotballlaget Brann, som kommer tilbake til den beste øverste divisjonen. Den heter fortsatt Tippeligaen, eller?
Den heter fortsatt Eliteserien,
ja.
Og det har vi egentlig NRK må si det.
Men du sa Obos-ligaen I sted.
Ja, og det feil. Det feil å si ifølge NRK sin regel.
For vi får ikke jobb, vi skal ikke bruke denne, den sponsen de har.
Den betegnelsen, veldig mange kjenner
jo som... Men er det ikke det de betaler for da? At vi skal si Obos-ligan?
Jo, det er jo derfor vi gjør det.
Er vi ikke da forpliktet på en måte til å gi Obos den varen de har betalt
for? Vi gjør i hvert fall det nå. Men vi ikke forpliktet til det, og langt derifra.
Men, Sven, som alltid, ja, så rinner det inn I kjeft når du I studio. Her en som ikke har fått t-skjorta etter at den vant I et sporten, Johannes.
Johannes.
Nå må du sende melding til, nå må du sende brev her. Sleng på en sånn kortholder og dø fra meg. Ok?
Ok.
Beklager, Johannes, du skal få en kortholder også, fordi at du sendt inn her nå. Beklager på vegne av Sven.
Men det må jo sjekke opp at det stemmer da, at han faktisk, hva han har vinnet
altså, jeg helt sikker på at det stemmer.
Hvor han har vinnet den?
Jetsporten, to uker siden.
Yes, jeg sendte faktisk av gårde noen skjorte nylig, så...
Jeg tror ikke noe på.
Johannes, så... send en mail til rikestekrøller.nrk.no. Hvis ikke den dukker opp I løpet av uke, så skal jeg fikse det.
Ja, det skal du faktisk.
Jeg veldig god på å sende ut t-skjorte, faktisk.
Ja, da. Og så det Gudmund som skriver...
Hei, Gudmund!
Og han sur!
Nei!
For Brann spilte uavgjort mot Bærum, og det var Sogndal som slo Kristiansund,
ja,
som at Brann rykket opp. Ikke bra, skriver helt, Gudmund.
Helt riktig.
Så her var det feil på feil.
Helt riktig, Gudmund.
Så nå må vi demontere og trekke tilbake og sånn. Ja, går tida, det viktige minutter for folk der.
Men alt var jo feil, for det, vi hadde jo ikke lov til å si Obos-ligan så hele det. Det her kom jo til å bli klippet ut av NRK I ettertid, på grunn av den sponsorfeilen vi gjorde.
Ja, ja. Mm. Nei, det blir ikke å finne I ettertid. Nei, men nå har vi I hvert fall rettet opp I feilene.
Åh, det var godt.
Tenk at alt dette har du skapt. Etter at du kom inn til deg.
Så hvis man gjør feil, så fyller man sendetid etterpå med å rette opp feil.
Da fikk vi ikke snakket om det vi egentlig skulle, fordi du har, eller vi kan gjøre det, så vidt.
Altså, kan vi kanskje ta det etterpå? Jeg hadde egentlig tenkt det skulle handle om kinesisk fotball nå.
Kinesisk fotball?
Ja, Reuters nyhetsbyrå melder jo at den brasilianske tidligere superspissen Ronaldo, han skal til Kina nå, og vet du hva han skal? Han skal åpne 30 fotballskoler I Kina.
Det sånn det altså Kina de gjør aldri noe en gang. Det sånn, ok, vi skal starte fotballskole, vi starter 30.
Ja, nå skal det satses. Ronaldo skal til Beijing I november, og nå skal altså Kina bli gode I fotball.
Men du sa Ronaldo, dette ikke Ronaldo.
Det ikke Cristiano Ronaldo,
Nei.
Dette opprinnelige Ronaldo, fenomenet Ronaldo, han som spilte mot Norge I 98.
Jeg husker han Flode.
Flode ble han kalt.
Ja.
Og for å gjøre en litt morsom feil på slutten her, som vi får inn flere sms, alle husker jo da Norge tapte 2-1 mot Brasil I 1998.
Ja, det husker vi. Nå kommer vi fått å klikke, vet du. Men altså, Kina, de ikke noe gode I fotball,
de. De jo revva.
Ja.
Og det jo veldig merkelig, for de jo verdens mest folkerike land.
Det stemmer, faktisk.
Det stemmer.
Det har jeg også hørt.
Så hvorfor de så dårlige, det har jeg litt lurt, og jeg har litt lyst til å finne ut av det, og så har jeg jo lyst til å finne ut om de faktisk kan da bli en fotballstormakt, eller om det bare store tanke.
Altså, hvis Kina bestemmer seg for noe, så får de det jo til. Altså, hvis de vil bygge en mur, så blir det ikke en liten mur.
Nei, vi snakker jo om landet som fjerner dårlig vær under OL I Beijing.
De gjør det, de gjør det. Nei, men det skal vi få høre om etter Nico, Vince, Kid Ink og Bibi Rexha. That's how you know I verdens rikeste land på P3.
Verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda på P3.
Nå må dere for satan få riktig fakta på bordet. Brann spilte 2-2. Det den som sier.
Jeg klarer ikke å komme over at jeg sa at Brann spilte mot Kristiansund.
Nei. Det.
Sogndal spilte mot Kristiansund, det vant 4-3.
Ja. Sånn det. Vi stod og diskuterte her nå, Sven og jeg, om denne låta til Nico og Vince stor også I utlandet.
Mm.
Ja, jeg tror det. Den har nå 3,5 millioner views på YouTube. Og Kid Ink, han jo en stor artist som også gjør sanger med Chris Brown blant annet. Så dette sikkert en internasjonal hit.
En massiv hit.
Det det. Vi skal til Kina.
Ja, pingpong-nasjonen,
ja.
Friidrettsnasjonen Kina.
Turen, forbinder jeg med dem.
Blant annet,
ja.
Veldig gode I idrett, men fryktelig dårlige I fotball.
Ja.
Nå skal de satse, de flyr inn Ronaldo, skal åpne masse fotballskole der I november, og det bringes jo over på to veldig viktige spørsmål som vi skal nå få besvart. Nummer 1, hvorfor Kina så dårlig fotball?
Ja.
Nummer 2, kan de klare å bli en fotballstormakt I fremtiden?
Ja, I hvert fall potensialet.
Klar tale fra sportsblogger Andreas Seljås. Kina, de har potensialet til å bli en fotballstormakt. For det første så har de jo eksepsjonelt mange mennesker å ta. For det andre, og det kanskje det aller viktigste, presidenten I Kina har bestemt seg for at landet skal bli en stormakt I stort sett alle idretter.
Det ligner veldig på den... politikken som Qatar følger. De har jo investert oljepengar I sport och menar att det är god säkerhetspolitik och att det är god utvecklingspolitik och allt möjligt och nu virker det nästan som om Kina följer I Katars fotspår.
Vad är planen?
Nej, planen är ju tror jag att få fotboll-VM kanske I 2026. Får de fotboll-VM så visar det att de inte är ett utvecklingsland längre och att de är en modern nation så det är väldigt stark symbolisk
idrott. Ja, det är ju business och stor politik blitt. Och Kina gör något som Qatar och satsar tungt på all idrott. Det spyttes våldsamma pengebelopp in I utvecklingen av talentprogrammet I landet och inte minst stora summor in I klubbfotbollen.
Två av Kinas rikaste män investerar I fotbollsklubbar både I Kina och I utlandet.
Någon av de bäst betalda spelarna I världen spelar nu I kinesiske Guangzhou Evergrande som har Sven-Göran Eriksson som tränare. Här I Norge märker vi till och med ringvirkningarna hvor stadig fler spelare säljs till Kina för stadig högre belopp.
Han går till en kinesisk klubb med den svenske tränaren Sven-Göran Eriksson. Investorerna kan smile för 35 miljoner kronor, men pengarna ska de bruka till nya spillerköp.
35 mil fick Ålesund för den ja, relativt ukända Hamed Allah I 2014. Efter den tid har flera spelare från tippeligan följt samma väg. Kina är på väg uppåt alltså. Omsider. Och det är ju det mest intressanta spörsmålet här. Kina har varit eländiga I fotboll I många år. Och varför är det sån? Ja, det prøver Andreas Seljås å forklare oss.
Ja, altså, for det første så har du ikke noe sterk fotballkultur der. Det ikke noe sterk liga som fosterer spillere som gjør at landslaget blir bra, for eksempel. I tillegg så har fotballen vært veldig preget av korrupsjon og kampfiksing. Korrupsjonen, det gjennomsyrer jo de som styrer fotballen, og kampfiksing av spillerne. Og det betyder at vanlige tilskuere har jo ikke hatt noe tiltro til fotballen. De tror ofte ikke at resultatene de ser det riktige resultatet.
Den siste, og kanskje viktigste årsaken til at Kina ikke har satsa noe særlig på fotball, det at det har vært viktigere å være bedre enn USA I mange andre idretter enn fotball.
Ja, altså tidligere så var de veldig opptatt av det å være bedre enn USA for eksempel, og det målte de best for eksempel gjennom sommer-OL. De teller ofte gull, og du tar flere gull I OL enn I VM I fotball, så det kan være en hovedforklaring til at de ikke har satset så veldig mye på fotball før akkurat nå.
Kina har satset på masse idrett opp igjennom, men sjeldent fotball. Fram til nå. Nå virker det som Kina har bestemt seg for å bli en stormakt I fotball, og da føler jeg meg ganske sikker på at akkurat det kommer nok til å skje. Eksperten vår, han ikke helt uenig I det.
Jeg tror at Kina kommer til å bli bedre I fotball enn det de I dag. Spørsmålet hvor lang tid det tar.
Time will show.
Ja, det kan man si.
Reporter Sven Sunne, vi spiller Paris på P3. Dette Fire.
Dette verdens rikeste land
på P3. P3.
Ari med Higher her I verdens rikeste land på P3. Nå tenker jeg at vi skal snakke litt om narkotikapolitikk, faktisk. I Norge så jo mange som stusser over norsk lov på det feltet her, enten det handler om politiet som bruker tid på å arrestere folk som bruker fleinsopp, eller det hvordan sprøytenarkomane behandles I Nygårdsparken eller I Oslo sentrum. Og jeg har fått besøk nå av skribent Sturla Haugsgjær. Hei Sturla.
Hei.
Du eller har vært rusavhengig selv,
ja.
Og har brukt høsten på å skrive en rekke tekster I norske aviser, blant annet et åpent brev til helseminister Bent Høie I VG.
Det en sånn fin kronikksjanger som vi lærer på videregående, åpen brev.
Ja, det var jo liksom, du henvendte deg og direkte.
Det planken på norske tentamen.
Nå har du også vært I Portugal,
ja.
Som et land du mener at Norge burde se mot. Hvorfor det?
Ja, så I Portugal så har de jo gjort det for å ta den... gjør den veldig lange og intrikate historien veldig kort, så jo det at de har bestemt seg for å slutte å se rusavhengighet som en kriminell handling, og se det som en sosialhelsemessig problem,
ja.
Og lagt opp politikken deretter. Det den korte versjonen.
Så de har legalisert narkotika?
Nei, det jo liksom den tabloide feilen som mange aviser og medier gjør, at du tenker at de har legalisert. For det første så det jo en vesensforskjell på det å avkriminalisere og det å legalisere. Hvis, uten at jeg skal påbruke meg noe som helst juridisk ekspert på disse områdene, så det å legalisere vil jo si å åpne for utsalg, kommersielle utsalg av forskjellige narkotiske stoffer, og det har de ikke gjort.
Nei.
Du får jo for eksempel ikke, altså heroinassistert behandling, så som vi skal starte med et prøveprosjekt i Norge nå, har de for eksempel ikke.
Å nei.
Men avkriminalisering betyr det at hvis du blir tatt med en brukerdose, i Portugal har de satt grensen på 10 dager.
10 dager.
10 dagers brukerdose for 10 dager.
Å, ja, sånn, ja.
Det litt sånn abstrakt tall. Ja, men okay. Uansett, hvis du blir tatt med 10 dagers dose eller under,
ja.
Så får du ikke liksom strafferettslige reaksjoner.
Nei.
De har et spekter av ulike ting, formål de kan møte deg med, og det ene er jo bøter, sånn parkeringsbøter.
Mm.
Og så er det behandling og psykologhjelp og ulike typer sånn...
Mm.
Ja... sosialhelsemessige hjelpetiltak.
Men hva har det her ført til da? Har det blitt tryggere og enklere å være narkoman i Portugal da?
Ja, det er jo det som er den interessante diskusjonen, for og det å gå inn i detalj på akkurat hva det har gjort, det krever en del mer tid, men det som er interessant å se er jo at stort sett alt har blitt bedre. Portugal var i den situasjonen at når Nellik-revolusjonen kom i sin tid og styrtet det såkalte Salazar-regimet, som var et fascistisk regime.
På 70-tallet, eller
noe? På 70-tallet, så kom liksom hippietiden veldig fort. De hadde liksom hatt et veldig sånn hermetisk lukket samfunn. De hadde ikke fått med seg liksom den himmel- og helvete-tiden som vi har hatt i Norge og i USA og sånne ting.
Okay.
Så de fikk liksom bare liksom narspillet på en måte av hippietiden, og det var, for dem så var det veldig mye heroin. Og folk kom også tilbake fra Angola og Mosambik og andre sånne kolonier fra blodige kriger med tunge rusproblemer. Og det ble plutselig så flommet samfunnet over av først cannabis, men etter hvert også veldig mye heroin. Og på slutten av 80-tallet så var det sånn at det fantes ikke én familie i Portugal som ikke hadde et tungt misbruk i familien. 60% av velgerne sa i meningsmålingen at det viktigste i valgkampen, og dette var 1988 eller 1986, jeg er ikke 100% sikker, så var det at vi skulle få bukt med dette problemet. Og da bestemte de seg rett og slett for, de brukte vel kanskje nesten 10 år på å bestemme seg for det, men de bestemte seg for å sette ned et utvalg, en komité, 9 spesialister på hvert sitt område, som ble egentlig bura inn i et rom, og sa dere kommer ikke ut herfra før dere har laget en politikk som fungerer, og som vi kan oppnå tverrpolitisk enighet om. Og det var det de gjorde, og det viser seg nå 15 år etter, dette kom i 2000, at tallene er veldig gode.
Men har det blitt mindre eller mer narkotika i Portugal som følger deg? Det har jeg lyst til å spørre deg om etter at vi har hørt Foles. Dette er Mountain at My Gates på P3.
Verdens rikeste land på P3.
Takk til Foles. Du fikk Mountain at My Gates. Jeg har besøk av Sturla Haugsgjær. Hei igjen.
Hei.
Du har engasjert deg i kampen for å avkriminalisere narkotika i Norge.
Ja.
Og du har vært i Portugal, som har en helt annen politikk enn i Norge.
Ja.
Jeg lurer litt på, det er jo mange som sier at hvis man gjør det enklere å være narkoman, så vil flere bli det. Har det blitt flere narkomaner i Portugal?
Igjen et veldig komplekst spørsmål som ikke er mulig å svare enkelt på, men det, for å ta det som det åpenbare først, eller for å ta det aller først, det heter ikke narkoman, etter rusavhengig.
Ja,
det er litt sånn politisk korrekt, viktig å være det i 2015.
Okay.
Om det blir flere som bruker rus, det er for det første ikke noe entydig svar på enda, alt for tidlig å si. Men det er ingenting som tyder på det. Hvis man ser på for eksempel hasjbruk blant unge, så økte den noe i begynnelsen, så har den flatet ut og gått litt ned, og er på cirka samme nivå. Men det som er viktig for de som står bak den politikken i Portugal, det er å skille mellom det som er skadelig bruk og det som er bruk, vanlig bruk. For det er jo ikke sånn at narkotika nødvendigvis er farlig. Det er jo liksom grunnlaget i det som er, man kaller en kunnskapsbasert tilnærming. Da.
Mm.
For det viktigste for portugisiske politikere og portugisiske samfunnet når de initierte denne politikken, var jo å fjerne de negative konsekvensene av et samfunn som var tynget av rus. Da snakker vi om blodsmittesykdommer, overdoser, vinningskriminalitet, andre typer sosialhelsetjenesteproblemer, som koster samfunnet utrolig masse penger. For dette, i bunn og grunn så er det bunnlinja i samfunnet de har sett på. Samfunnsregnskapet går ikke opp, det er for dyrt å føre denne gammeldagse politikken. Så alle disse tingene har gått ned. Overdoser har gått ned, HIV har gått ned, hepatitt har gått ned, vinningskriminalitet har gått ned.
Mm. Så hvorfor gjør ikke alle da som Portugal?
Det er et utrolig godt spørsmål som ingen kan svare på, og det vi vet er jo at de aller, aller fleste som vet hva de snakker om, ønsker jo å forandre dette. Vi ser nettopp et eksempel nå fra FN, hvor det viser seg kanskje at Richard Branson, Virgin-gründeren, har lekket et dokument som sier at altså, hadde det ikke vært for dette ene landet, som ikke står hvilket det er, men alle vet jo det er USA, hadde satt ned foten, så hadde jo FN gått inn for en avkriminalisering av narkotika i hele verden.
Så det USAs skyld at Norge ikke fører Portugals politikk?
Det da må, tror jeg det må gå på Paul Steigan sin blogg og lese mer, men det klart at Norge dilter etter USA I veldig mange spørsmål, og ruspolitikken og fengslings... Altså, måten vi ser på straff og rus på et av de områdene hvor vi dilter etter USA og har gjort det I alle år. Så det egentlig et politisk problem, og det tror jeg handler om at velgerne blir tatt veldig mye hensyn til, og en abstrakt størrelse velgere som, som har et moralistisk standpunkt, som at rus farlig, rus dårlig, vi må ha mindre rus, og vi må beskytte de potensielt unge menneskene som kan starte med rus. Jeg tror jo innerst inne, og jeg tror også det mulig å backe dette opp med forskning, som jeg ikke sitter på akkurat her nå, at veldig mange unge som får et problematisk forhold til rus begynner nettopp fordi det ulovlig, fordi de vil gjøre opprør. Jeg tror at dette spiller veldig viktig inn også, etter hvert. Men det som du hører, så det veldig mange ting veldig, å ta tak I.
Du har veldig mindre å fortelle. Ofte så har jeg politikere innom I programmet. Hvis du skulle komme med en utfordring til dem, hva skulle det vært?
Begynne å lese en bok.
Ja.
Som, ja, altså jeg kan jo komme opp på Stortinget med en pose, bærepose full av bøker som de ikke har lest, som de burde ha lest.
Så du mener det frustrerende at Norge styres av folk som ikke kan nok om situasjonen for rusavhengige?
Ja, det sånn det vel I alle land, at folk frustreres når de setter seg inn I en ting, at politikerne ikke kan like mye som deg, men akkurat når det kommer til russpørsmål, så folk lurer på hvorfor folk engasjerer seg så mye I det, det så mye engasjerer seg, det jo Syria, og det Midtøsten, og det kvinners rettigheter og alt mulig. Det ene tror jeg at dette liksom, dette high times, da, det på tide, og det andre at man ser at det så bakvendt, det så I gåsene lett å gjøre noe med, og man vet I hvert fall hvilken retning som bedre enn den man går I nå.
Politikken må endres, sier du, og du foreslår å se mot Portugal. Du skal også lage dokumentarfilm om det, har jeg skjønt.
Ja.
Vi har ikke tid til mer nå, Sturlagsel.
Jeg skjønner.
Takk for at du var innom.
Ja, veldig hyggelig å være her.
Vi spiller Maya, Chris Brown og Taiga. Dette Dur Igjen.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.